Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Aș vrea la cuvântul de învățătură de astă seară să realizăm împreună un suport de gânduri pentru a citi sau pentru a privi această icoană a Sfinților Dreptul Zaharia și Elisabeta și Sfânta Elisabeta, de a avea un suport ca să le privim, să-i privim și respectiv icoana celor doi, să aibă un înțeles, adică să creăm o relație între noi și această icoană a Sfinților Părinți ai Sfântului Ioan Botezătorul. Deci asta e tema mea, asta e scopul meu, da? Și pentru aceasta sunt obligat, ați văzut, m-am întors în Sfântul Altar ca să aduc Sfânta Scriptură, pentru că, vedeți, sărbătoarea de la 24 iunie, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, anul acesta se suprapune peste ziua de duminică și mâine, negreșit că ziua de duminică va prima. Vom citi și Evanghelia Sfântului, dar nu vom putea avea în vedere doar sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan. Și atunci, astă seară, avem ocazia să punem puțin în suflet tema aceasta legată de Sfântul Ioan Botezătorul. Deci, știți că a fost o bună vestire a unei nașteri minunate. Voi reveni asupra temei și preotul Zaharia sluja în templu, când a avut vedenia sau când îngerul i s-a arătat bine vestindu-i, adică aducându-i vestea bună a zămislirii unui copil la bătrânețea lui și a soției lui. El a răspuns într-un mod care ar merita să-l comentăm de ce a fost considerat vinovat. A trebuit să căutăm lucrul acesta, poate mâine reușesc să leg și ideea aceasta cumva, pentru că lui nu i s-a permis să aibă îndoieli, sau nu i s-a permis să întrebe. Maicii Domnului, Fecioarei Maria, i s-a permis să întrebe și să aibă nedumeriri. Lui nu i s-a permis și simpla replică, oarecum care cerea niște întăriri, niște argumente din partea îngerului, a fost considerată o brăznicie și pedepsită prin muțenie. A vorbit prost. Și atunci n-a mai fost lăsat să vorbească. Pruncul s-a zămislit, Elisabeta l-a purtat în pântece, l-a născut și pruncul 8 zile a fost tăiat împrejur. I se punea numele. Așa cum și noi avem rânduiala aceasta, ca după naștere, copilașul la 8 zile se face o slujbă și îi se rosește prima dată numele pe care îl va primi la botez, îi se rosește numele într-o rugăciune, adică într-o solemnitate în fața lui Dumnezeu. Deci tăierea împrejur trebuia să îi se pună numele. Acest lucru vi-l citesc. Și a fost că în ziua 8 au venit să-l taie împrejur pe prunc și voiau să-l numească Zaharia cu numele tatălui său. Și răspunzând, mama a zis, nu, ci Ioan se va chema. Fiți atenți la formulări. Nu, ci Ioan se va chema, a zis Elisabeta. Și au zis către ea, în rudenia ta nu e nimeni care să se cheme cu numele acesta. Era un neam preoțesc, neamul acesta. Și există preferință pentru anumite nume, într-un neam sau în altul. Datorită acestui lucru, comentatorii genealogiei Mântuitorului Hristos, la Luca și la Matei, pe anumite zone diferite aceste genealogii, au putut comenta la un moment dat că, uite, acolo primează mai mult nume preoțești la Luca. La Matei, sigur, primează numele regale. Deci, înțelegeți, în neamul tău nimeni nu s-a numit Ioan. Ce să caute Ioan în neamul tău, preoțesc? Se numește Zaharia. Ar trebui să se numească Zaharia. Și zice, i-au făcut semn tatălui său cum ar vrea el să fie numit. Și el, mutul, nu, pedepsit să nu mai poată vorbi, a cerut o tăbliță și a scris, numele lui este Ioan. Deci, acest lucru aș vrea să-l avem în vedere. Zice, Ioan se va numi, a zis mama. Și când a trebuit să-l întrebe pe tatăl, el a zis, Ioan este numele lui. Și cu aceasta se dezleagă muțenia tatălui. Deci această afirmație a preotului care va avea aptitudini de proroc, îndată după aceasta va avea aptitudini de proroc. El va spune niște lucruri care țin de viitorul acestui copil. Deci el, de la condiția lui de preot, trecând prin canonul muțeniei de 9 luni de zile, sau 10 luni cât o fi durat, să zicem, din momentul în care a plecat el și după zămislirea celelalte, el a ajuns la o condiție specială în care a putut să fie inspirat de Dumnezeu. Profetul este cel care vede mai mult decât oamenii obișnuiți. Vede cele nevăzute, citește cele pe care oamenii nu le pot citi în lumea aceasta. El spune lucruri care nu sunt accesibile oamenilor din lumea aceasta. Așa este preotul Zaharia în acest moment. La tăierea împrejura fiului său, el spune foarte răspicat, Ioan e numele lui. Nu se pune problema ca să-i dai tu nume după socotelile tale, că-i fiul de preot și trebuie să se numească cum s-a numit taică-s-o și așa, pentru că preia prerogativele tatălui și așa mai departe, cum se obișnuia. Preoția se moștenea, preoția era o chestiune ereditară, așa era la evrei, nu? Se practică și în creștinism lucrul acesta, cât permite administrația bisericească. Ea nu prea se bucură de lucruri de felul acesta, zic că nu lasă pe tată și pe fiu să slujească împreună și așa mai departe, ca și când ar fi ciumă în treaba aceasta. Da, mă rog, așa era la ei. Deci tata, preot, fiul, măcar unul, dacă nu mai mulți, trebuia să fie preot. Zice, Ioan este numele lui. Acest este numele lui înseamnă că el poartă numele acesta dincolo de ce ar vrea oamenii să facă. E un nume cu care el a venit, e un nume pe care el îl are în fața lui Dumnezeu și de la Dumnezeu. Lucrul acesta de a ști că Dumnezeu are o voință, a dat un nume copilului, faptul de a putea să ai respect, să ai sensibilitate pentru lucrul acesta, că iată copilul are un nume pe care l-a dat Dumnezeu și tu să poți intui acest nume, să-i dai și pe pământ numele cu care el a plecat din cer. Este extraordinar lucrul acesta. Și lucrul acesta îmi dă posibilitatea să mă duc mai departe la faptul că suntem în mâna Domnului, că lucrurile cu care noi ne războim aici pe pământ, cu care încercăm să le rezolvăm, să le dăm tenta noastră umană, să nu uităm că ele sunt în mâna Domnului, Dumnezeu știe de ele și dacă Dumnezeu nu îngăduie să se întâmple ceva, nu se întâmplă, nu? Te gândești? Mă gândesc și vă gândiți și dumneavoastră la soarta aceasta grea a poporului român. Nu pot să nu mă gândesc. Nu pot să nu mă gândesc la cum e, la ce a fost 1918 pe timpul ăsta, la ce e acum 2018 pe timpul ăsta. Mă gândesc când va vrea Dumnezeu să fie altfel. Ce ar trebui să facem noi pentru ca Dumnezeu să zică veto pentru niște lucruri? Și să zică verde pentru alte lucruri, nu? Deci neputința aceasta în care ne zbatem, neclaritatea aceasta, frământările acestea urâte care dezbină oamenii, ele ar trebui să ne motiveze pentru o pentru un angajament noi la biserică. Noi nu suntem în stradă. Cei care sunt în stradă sunt în felul lor, nu? Noi la biserică ar trebui să avem metoda noastră, soluția noastră, gândurile noastre, nu? Știind că Dumnezeu este Cel care gândește lucrurile pe seama oamenilor și pe seama popoarelor. S-a citit în slujba de astăzi seară paremii. Nu v-ați gândit oare la faptul că nașterea unui popor, poporul evreiesc, începutul unui popor a fost realizat într-un chip minunat. Adică dintr-un tată bătrân la 100 de ani și la o mamă bătrână de 90 de ani. S-a născut un copil chinuit, ai putea să spui. Un copil neobișnuit, un copil nenatural, un copil supranatural. Pentru că nu-i după legea firii ca bătrânii să zămislească și să nască copii. Nu-i după legea firii. Deci Dumnezeu, dacă a gândit nașterea unui popor, n-a avut nicio problemă, absolut nicio problemă, ca acel copil pe care l-a gândit să fie începătură și să fie continuarea lui Avram, acel copil să se nască într-un timp minunat din doi părinți cocliți de bătrâni, Avram și Sara. S-a citit acest text, s-a citit, pentru că e legat de sărbătoare de astăzi. Și s-a mai citit și despre nașterea celuilalt personaj cu totul deosebit în Vechiul Testament, tot așa naștere minunată. Și sunt și alte lucruri care ți arată că dacă Dumnezeu vrea un lucru, dacă Dumnezeu a plănuit un lucru, El știe și poate să-L facă să se întâmple acel lucru, să devină realitate pământească. Nașterea minunată a Sfântului Ioan Botezător, zămislirea lui minunată, niște părinți bătrâni care nu născuseră nici ei până atunci, nu? Ca și nașterea supranaturală a Mântuitorului Hristos dintr-o fecioară curată. Sunt formele minunate care stau la începutul unui nou Israel. Deci poporul creștin este un nou Israel. Este o neam de oameni sau o formă de comunitate de oameni în istorie care tot așa pornește în chip minunat de la o intervenție supranaturală a lui Dumnezeu în viața unor familii, în viața unor oameni, în viața familiei preotului Zaharia cu soția lui Elisabeta și respectiv în viața personală a Maicii Domnului, Fecioara Curată. E o asemănare între începutul poporului evreiesc și începutul poporului creștinesc. Și gândiți-vă că un popor care se naște dintr-o voință anume a lui Dumnezeu, poporul evreiesc, poartă un asemenea popor, poartă pe el o pecete. Vedeți bine, de evrei se împiedică de o lume întreagă, așa zicând, de o istorie întreagă se împiedică toate popoarele. Că i-a împrăștiat, că nu i-a împrăștiat, că i-a pedepsit Dumnezeu, nu se poate face abstracție de ei. Toată lumea s-a împiedicat și se va împiedica în continuare de evrei, și de bine și de rău nu au ce face. Adică e un popor care are în el o vigoare, a gândit pentru el Dumnezeu ceva și chiar dacă el nu își joacă rolul pe care a trebuit să-l joace acum, el nu e de neglijat. Nu e absolut deloc de neglijat. Nu mă duc mai departe, că aveți posibilitatea să vă duceți singur mai departe să judecați lucrurile. Eu mă duc la altă formulă. Dacă poporul creștinesc și el s-a născut, neamul creștinesc, să zic așa, nu e un popor, nu, suntem o comunitate, suntem un fel de a fi aici pe pământ, din tot felul de seminții, nu numai români, tot felul de seminții în poporul creștin. Dumnezeu ne-a vrut, pentru că apariția creștinismului, vedeți bine, este supranaturală, cum am urmărit-o acum. Înseamnă că Dumnezeu trebuie să aibă un proiect în legătură cu noi mai abitir și mai apăsat decât cu evreii. Dacă la evrei, Avram, Isaac și Iacob, 12 semințiști, acolo un popor întreg până în ziua de astăzi, poporul creștin, negreșit că are o misiune în istorie pe care Dumnezeu va purta de grijă ca noi să reușim totul să ne îndeplinim, chiar dacă suntem în continuare și vom fi până la sfârșitul veacurilor o minoritate, adică ceva minuscul. Și poporul evreiesc este un popor minuscul. Compară-l cu lumea arabă, compară-l. El care nu mai e așa zicând sub binecuvântare și totuși dă peste cap atâtea și atâtea lucruri. Nu? Deci ar fi o nădejde ca să nu ne lase nici pe noi care suntem o părticică din marele curent, din marele fluviu al creștinătății. Suntem o părticică, o feliuță acolo, ca popor. Suntem creștini. Sau ar trebui să ne comportăm, sau ar trebui să onorăm. Da, suntem. Suntem acolo, ne botezăm, avem limbajul acesta, avem biserici, ne rugăm în ele. Deci nu se poate ca noi să pierim chiar așa de rușinos, fără valori, fără idealuri, fără țeluri de viitor, fără... Nu, nu se poate, nu se poate. Deci când ne uităm la icoana aceasta, că închei, nu are rost să mă duc mai departe. Când ne uităm la icoana aceasta, pe care, atunci când Grigore Popescu a pictat-o, am hotărât acest text să se scrie, pentru că el este esențial. El e miezul problemei. Tata a scris pe tăbliță, Ioan este numele lui. N-a zis va fi, n-a zis aș vrea, n-a zis. Ioan este numele lui. O afirmație clară prin care tatăl a adus și a făcut vizibilă și a făcut perceptibilă pentru oamenii din jurul lui, pentru preoții care făceau tăierea preoții și celelalte, voința și realitatea din lumea nevăzută, unde Dumnezeu a gândit și a voit ca acest copil să nu se cheme Zaharia, să nu se cheme cu nume obișnuit preoțesc, și să se cheme Ioan, și în felul acesta el să aibă și o biografie specială, că n-a avut biografie de preot. N-a avut. A avut-o cu tot o altă biografie, cu tot o altă. Rest, preoția lui e de alt tip decât cea pe care a săvârșit-o tatăl său. Amin, Doamne ajută!